Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Чи варто опозиції удзельнічаць у восеньскіх выборах, альбо варто заклікаць до байкоту? Ці ўвогуле існує сёння ў Беларусі апазіцыя? Наколькі прадуктыўна ў цяперашніх умовах дзейнасць палітычных партыяў? Гэтыя і іншыя тэмы ў празкім акцэнце абмяркоўваюць. Сябра аргкамітэту беларускага руху Віктар Івашкевіч, стыпендыант Вацлава Гавала на Радіо Свабода Франак Вячорка, публіцыст, супрацоўнік нашага радіо Сергей Дубавец, блог якога на сайце Радіо Свабода зрабіўся нагодай для дыскусіі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Сённяшняя наша гутарка будзе прысвечана тэме, якую абазначыў у сваім артыкуле на сайце Радіо Свабода, ці як ён яго назваў блогу, Сергей Дубавец. Байкот ці выбары, апазіцыя ў коме. Ну, мы вернемся вось да гэтай тэмы мэтазгоднасці ці не мэтазгоднасці байкоту, але спачатку цытата пра інтэрнэт. Тым часам аналітыкі спрашаюцца пра мабілізацыйныя магчымасці сеціва, якое часцяком стварае ілюзію бурнага жыцця ў той час, калі насамрэч не адбываецца нічога. І далей, 6 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту ходзяць у сеціва па рэцэпты ёгі, па фільме і каб заплаціць камуналку. Гэта зусім не той інтэрнэт, пра які падумалі палітыкі. Канец цытавання. Ну, пытанне маё першае да палітыка Віктара Івашкевіча. Віктар, а вы пра які інтэрнэт думаеце?
Ну, в першую чаргу гэта навінныя сайты апазіцыйныя, гэта спецыяльныя сайты там палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў, дзе напісана, што мэта ў іх асвятлення грамадска-палітычнай тэматы. І гэта даволі вялікая аўдыторыя, напрыклад, там сайт Харці штодня 100 тысяч. Паўмільёна называюць гледачамі Белсат. І, ну, вось это ёсць аўдыторыя, яна абсалютна канкрэтна. Я разумею, што тыя, хто перасылаюць фоткі адзін аднаму там на аднакласніках, гэта не ёсць тыя людзі, якія штодня шукаюць інфармацыю аб апазіцыйнай дзейнасці, але ж людзі, якія наведваюць спецыяльна апазіцыйныя сайты, яны ёсць аўдыторыя, і гэта сотні тысяч людзей.
Франак Вячорка, можа быць, сапраўды магчымасці інтэрнэту перабольшваюцца, ці, скажам, вось тое, што піша Сергей, сапраўды ствараецца такая ілюзія нейкай дзейнасці, ну, значна больш актыўнай, чымсь яна ёсць на самой справе ў рэальным жыцці.
Па-першае, заўважце, які імклівы рост інтэрнэту цягам апошніх 5 гадоў. Амаль у 10 разоў павялічылася інтэрнэт-аўдыторыя, і колькасць людзей, якія шукаюць у інтэрнэце навіны, а не забаву, смешныя фоткі, яна павялічылася прыкладна ў 4-5 разоў. Сапраўды, цяпер у Беларусі амаль 5 мільёнаў, трошкі больш, трошкі менш, розныя статыстыкі па-рознаму кажуць, 5 мільёнаў карыстальнікаў, амаль 70% паўналетніх беларусаў маюць доступ да сеціва. Сеціва сувымернае з уплывам тэлебачання. Нават апошнія сацыялагічныя дадзеныя Манаева паказваюць, наколькі сеціва ўплывае на аўдыторыю 20-40 гадоў. Практычна сеціва фармуе іхняе грамадскае меркаванне. І таму, калі кажуць, што інтэрнэт не мае ўплыву, гэта няпраўда.
Я так разумею, што Сергей не гаворыць пра тое, што інтэрнэт не мае ўплыву, але што проста інтэрнэт стварае ілюзію. Я правільна разумею, Сергей?
Правільна. І для мяне я кіруюся толькі сваімі ўласнымі назіраннямі і, можа быць, адчуваннямі. Я не бачу нейкай рэальнай мабілізацыйнай сілы інтэрнэту, якая б праяўлялася ў сённяшняй Беларусі, тым ліку сярод моладзі. Скажам, калі праводзіцца нейкая акцыя, заяўляецца праз інтэрнэт, што прыйдуць дзясяткі і сотні тысяч, а прыходзяць дзясяткі. Пра што гэта сведчыць? Пра тое, што ёсць яшчэ адно меркаванне, якое я чытаў у аналітыку, пра тое, што інтэрнэт мае не мабілізацыйную, а дэмабілізацыйную сілу, таму што сапраўды стварае толькі ілюзію ўдзелу актыўнага ў грамадскім жыцці людзей. Тады як варта ім адысці ад манітора, і яны бачаць, што нічога не змяняецца.
Давайце вернемся да тэмы байкоту, з якой, уласна, пачынаецца, ва ўсякім разе, прысвечаная першая частка тэксту Сергея Дубаўца. Вось цытата. Заклік да байкоту цалкам упісваецца ў гэтыя самыя сцэнары. Маецца на ўвазе сцэнары ўлады, бо вядзе да паглыблення кому і ўнутраных расстройстваў, да поўнай страты сувязі з рэальнасцю. Гэта шлях у нябыт. Так піша Сергей Дубавец, констатуючы перад гэтым, што апазіцыя знаходзіцца ў коме. Віктор Івашкевіч, ваша ацэнка?
Ну, па-першае, трэба вызначыць, што такое апазіцыя, што маецца на ўвазе. Паводле Манаева, даследаванне апошніх 23% беларусаў, каля 2 мільёнаў чалавек, заявляюць, што яны в апазіцыі да ўлады. Яны в коме. Яны значная частка беларускага грамадства. Іхняя пазіцыя якраз народжаная рэальным жыццём, з якім яна сутыкаецца. Калі маецца на ўвазе з Петром Дубаўцом Сергеем лідары 6 партыяў, ну, это асобная тэма. Калі маецца на ўвазе грамадскія арганізацыі ці незалежныя СМІ, якія таксама апазіцыйныя, это трэцяя тэма. Таму трэба спачатку вызначыцца, пра каго напісана. Я разумею, што і я прадстаўляю, ну, сам сябе далучаю да той шырокай апазіцыі людзей існуснаму рэжыму, якая шукае магчымасць сітуацыю змяніць і якая расчараваная в асобных лідарах, якія імкнуцца, ну, прысабечыць сябе права казаць ад імя ўсёй апазіцыі. Але гэта не значыць, што крызіс некалькіх чалавек, якія чамусьці ім дадзены пагоны генералаў апазіцыі, што я ставіў бы зараз пад сумненне, адлюстроўваюць вот настроі і меркаванні тых соцень тысяч і мільёнаў людзей, якія незадаволены сённяшняй сітуацыяй.
Дзякую, Віктор Івашкевіч. Мы кругу пазней вернемся да байкоту. Сергей, бачыце, ну вось непасрэдны палітык патрабуе некага ўдакладнення. Не зусім зразумела яму, менавіта Віктору Івашкевічу, што вы мелі на ўвазе, калі гаварылі пра апазіцыю. Вы што мелі на ўвазе, называючы гэтае слова апазіцыя?
У тэксце я лічыў, што это вынікае з тэксту. Я меў на ўвазе так званую тытульную апазіцыю, менавіта чыста палітычны аспект, што ўласна ёсць апазіцыя.
Палітычная партыя. Палітычная партыя.
Безумоўна, просто не задаволеныя, якія называюць сябе апазіцыяй у сілу той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, культурным нейкім аспекце, у сацыяльным аспекце, у эстэтычным аспекце. Гэтых людзей я, вядома ж, не меў на ўвазе, бо гэта і не ёсць апазіцыя, на маю думку, а гэта ёсць, як Віктар кажа, ладная частка беларускага народа.
Франак Вячорка, вы днямі вярнуліся з Канаў, дзе былі не толькі ў якасці журналіста Радыё Свабода, ну, але і, скажам так, удзельнічалі ў прэзентацыі фільму, знятага з вашым удзелам паводле вашага сцэнару «Жыве Беларусь». І фільм, наколькі мне вядома, ствараўся пры ўдзеле пэўных маладых грамадзянаў Беларусі, якія, ну, непасрэдна не занятыя ў той вось апазіцыі, якую мы называем тытульнай ці ў палітычных партыях. Вы таксама ўдзельнічалі і ўдзельнічаеце ў шэрагу культурніцкіх праектаў. Вось вашыя калегі, яны сябе прылічваюць да апазіцыі ці гэта зусім іншая нейкая?
Ну, сапраўды, апазіцыя ці пятая калёна, як узгадваецца ў Сергея Дубаўца, яны маюць такое негатыўнае гучанне, і ніхто не хоча мець супольнага з апазіцыі. Трэба казаць дэмакратычны рух, нацыянальныя сілы. Праблема ў тым, што мы, як кажа вось у сваім артыкуле Сергей Дубавец, што палітыкі павінны вось заняцца самаарганізацыяй, заняцца культураю, так? А мне здаецца, што наадварот, што тыя людзі, якія зараз займаюцца грамадскай дзейнасцю, грамадскай адукацыяй, крэатыўнымі праектамі, яны павінны заняцца палітыкай. Яны гэтую палітыку пазбягаюць, яны яе нават баяцца. Тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў фільме, гэта акторы Купалаўскага тэатру, гэта дзеячы мастацтва, як Валер Мазынскі, гэта мастакі, дапамагаў Алесь Пушкін. Яны, безумоўна, для ўладаў ёсць апазіцыя, але мы, журналісты, іх да апазіцыі свядома не адносім. Так вось, зноў жа пытанне, апазіцыя – гэта хто? Гэта апазіцыя – гэта верхушка ці гэта ўсе? Калі гэта ўсе, то мае сябры, мае калегі, ўсё, што мы робім, гэта ўсё таксама апазіцыйныя справы.
І цяпер нарэшце да байкоту. Віктор Івашкевіч, дык ўсё ж такі вось заклік да байкоту насамрэч бесперспектыўны.
Значыць, справа ў тым, што і байкот, і удзел в палатачных выборах, калі это разглядаць як самакаштоўную з'яву, она не мае сэнсу. Мае сэнс кампанія, якая выходзіць у перспектыве на сітуацыю магчымасці змены ўлады. В умовах Беларусі это только прэзідэнцкія выборы. Кожны раз, калі заклікаюць апазіцыю на некія рытуальныя акцыі, ну такія прамежкавыя, людзей мала прыходзіць, хаця здаецца, она нават можа быць легальна і дазволена. Але калі прэзідэнцкія выбары і ўлады страшаюць, што там будуць расстрэлы, ўсё роўна выходзяць дзясяткі тысяч людзей. Чаму? Таму што людзі ведаюць, што падчас прэзідэнцкіх выбараў ёсць хоць невялікі шанец паламаць сітуацыю і змяніць сітуацыю ў прынцыпе. І таму я разглядаю кампанію байкот як першы крок падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў, якія будуць праз 1000 дзён. І вось разглядаючы справу на перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, і трэба разглядаць і кампанія байкот. Прынамсі, я в такім плане і веду працу, і людзям імкнуся растлумачыць. І в этом сэнсе, вот ты ёсць магчымасць мобілізаваць в эту працу перамогу падчас прэзідэнцкіх выбараў над рэжымам. Все вот это, ну, процент 20-30 тых працэнтаў незадаволеных, якія незадаволены не просто таму, што Лукашэнка забрал калбасу, а якія не ўспрымаюць філасофскі, эстэтычна, светапоглядна гэты рэжым. Той вот сярэдні клас, які зараз нарадзіўся. Хачу яшчэ адно слова сказаць, што за гэтыя часы вот Лукашэнкі з'явілася новае пакаленне дзяцей, якія нарадзіліся ў гарадах. Бо былі гараджане, гараджане-калхознікі, так, якія прыехалі з калхозу засяляць гарады. За гэты час нарадзіліся гараджане другога пакалення, якія светапогляд успрымаюць пры дапамозе інтэрнэта. Можа быць, інтэрнэт не ёсць мабілізуючым сродкам таким прикладным на конкретную акцию. Но то, что он формуя светопогляд зусім інші, чем колхозный светопогляд, это несумненно. И вот эти люди, которые користаются интернетом, которые глядят на свет открытыми вачима, а не зашоренными в своем колхозе, яны и есть тая база тих переменов, которые могут быть в 15-м годе, чего еще не хапало и не 5, не 10 год тому.
Это был Виктор Ивашкевич. На хвалях Радио Свабоды вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел сябра аргкамітэту беларускага руху Віктар Івашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на Радио Свабода Франак Вячорка, публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога зрабіўся нагодай для дыскусіі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
З вамі Радио Свабода, асноўныя тэмы дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый.
На хвалях Радио Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел сябра аргкамітэту беларускага руху Віктар Івашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на Радио Свабода Франак Вячорка, публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога зрабіўся нагодай для дыскусіі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Працягваем нашу дыскусію. Сергей Дубавец, асабіста вось я прачытаў гэты ваш артыкул як значна шырэй, чым заклік удзельнічаць у байкоце, ці не удзельнічаць у байкоце, ці удзельнічаць у выбарах, ці не удзельнічаць, увогуле нават не як заклік, а як прапанову увогуле не удзельнічаць у палітыцы, а вось займацца школьніцтвам, ствараць беларускамоўныя школы, класы, ну, увогуле нацыянальныя асяродкі, пісаць кніжкі, спяваць песні на купалле і гэтак далей. Вось вы якраз прыгадваеце пачатак, сярэдзіну 70-х гадоў, гэта час майстроўні, час талакі, тутэйшых. У горадні была паходня, у Віцебску у нас было узгор'е, ўсёй Беларусі штосьці такое стваралася. Вы прапануеце вярнуцца выключна да вось такіх культурніцкіх, непартыйных, непалітычных заняткаў.
Я не прапаную вярнуцца. На мой погляд, у сённяшняй сітуацыі, па-першае, гэта і ёсць уласна беларуская палітыка, якая можа скласці з часам рэальную альтэрнатыву вось гэтым усім саўкам, калгасам і сервільным псіхалёгіям. По-другое, я думаю, что треба шукать самые разные формы. Тут та самая громадянская супольность, якая дає и лидеров, и идеи, и певную массовость у тую политику, якая будет власна политикой калісьці. Вот это все мобилизует народ, причем мобилизует не часово, а стала, это выховывая грамадство в Беларуси. Сегодня в Беларуси грамадства як такого нема. Его треба выховывать, его треба пестить, его треба подымать, его треба накачивать, як заугодно можно сказать, але коли з'явится это самое грамадство, з'явится в Украине такие раптом речи, якія возникали, як широкая солидарность и так далее. То з чаго ўрэшце рэшт і выйдзе власна у чыстым выглядзе тое, што мы называем палітыкай.
Дзякуй, Сергей. Вы сказалі, што Беларусі грамадства фактычна няма, ну можна ўжыць крыху іншы тэрмін, які ўзгадаў тут Віктор Івашкевіч, што яно сервільнае. А вось, Віктор, вы адзін з тых, хто, як і Сергей Дубавец, быў для вытокаў адраджэнскага руху, менавіта як удзельнік майстроўні, затым талакі, затым член аркамітэту, гістарычнага аркамітэту БНФ. Вам, наколькі прадуктыўным падаецца вось такая прапанова сысці фактычна вот у гэтай культурніцкія асяродкі, словам, адрынуць гэтую вот партыйную ці арганізацыйную палітыку?
Ну, по-перше, хочу сказать, что громадство и громадянская супольность в принципе не может быть ни холопским, ни сервильным, потому что она есть альтернатива к этому. И когда люди уже отчуваются громадянами, они уже свободные люди и гуртуются разом со свободными людьми. То, что треба заниматься осветой, культурницкой працей, это несомненно. Это несомненно. И кто это умеет, кто на это здольный, он повинен это заниматься. Но я супрать таких абсолютов. Всем кинуться организовывать фольклорные спевы. Чи всем кинуться, значит, организовывать митинги. Треба и то, и то. И треба не супроспоставлять эти две працы помеж собой, а шукать махчимости взаимодополнения. И для прикладу, вот там закраналось так само профсоюзы. Да, работники Мікашэвічаў...
Я прошу пробачения, как раз я просто процитую Сергея Дубовца. Вот он пишет про незалежные профсоюзы. Народиться и стать силой, яны профсоюзы могут только как свои сярод своих, на унутранай праблематыцы сваіх калектываў. Выхад у палітыку сёння для іх канец. Уявіце сабе, піша Дубавец, як рабочыя мікашэвіцкага граніту замест адстойвання правоў сваіх звольненых таварышаў пачынаюць агітаваць за актыўны байкот выбараў. Я ведаю аднаго толькі чалавека ў Беларусі, каму гэта па-сапраўднаму выгадна. Канец цытавання, ну, Сергей тут не называе прозвішча Лукашэнкі, так? Дык вось, вы вельмі актыўна удзельнічалі ў рабочым руху, стояли для вытоков рабочего руху. Ваша оценка?
Любое объединение людей в измагании за свои права – это формование вот той нормальной громадянской супольности. И связь тут с политикой вельми простая. Организаторы разумеют, что это политическая справа. Но для того, как позбыться репрессий, они кажут, что не называется нас оппозицией. Окей, их не называют оппозицией, и допомога оказывается на приватном уровне. Але ж калі улада, не глядзячы на любые мимикрии, распознае в этих людях погрозу своему диктаторскому режиму и начинает их репрессовать, яны все звертаются до политиков, до журналистов оппозиционных, поможите, поднимите гвалт, окажите допомогу, кричите. И политическая частка, и правооборонщики, журналистки оказывают эту допомогу. Это и есть нормальная супраца, и тут, снова же, суперечения нема. Я в свой час, в 89-м годе, допомагал организации страйку, будучи уже сябром аркомитета БНФ. Я пришел до страйковщика, говорю, чем вам треба допомогать? Я представник БНФ. Кажу, нам бы улетку зробить. Так самі підрихтуються, самі. Все, ми їм надрукували. Потім вони попросили допомогти улітку написати. Потім, коли були страйки 90-го року, вони попросили представників БНФ дежурити в якості офісних працівників в цьому страйку. І нормально йшла співпраця, і зник над тими страйковцями біло-червоно-білий стяг, і було потребування сирот повищення заробка і реєстрації БНФ, і незалежність Білорусі від Союзного центру.
Ви маєте сразу красавіцькі страйки 91-го року?
Так, страйки. И поступово все равно все выходит на политику, потому что на самом речь и культуре, и правового рабочих перешкоджает диктаторский режим. И в принципе все это разумеют. Не треба никого примушать на лоб навесить назву, что я партия. Але на узровне активистов такое разумение есть, и контакты треба это просто мацавать, а не уваходить в суперечность. Ты дурень, займаешься политикой, а я разумный, займаюсь профсоюзами. А я еще больше разумный, займаюсь спевами. Ну и где выники? И спевов, и политики, и профсоюзы. Всех однольково душит режим. Однольково. И нам все равно придется наше намагание объединять.
Віктор, коротке питання, прошу дати короткий відказ. По вашим власним опиті у ось гэтых людей з граніту, я мовно називаю, не тільки Мікашевичих, у їх є довір до опозиційних політиків?
У їх є довір до опозиційних політиків тих, з якими вони мають робочі контакти.
Франек Вячорко, ось вам як молодівому активісту, як ось вам пропонова самоорганізації? Ось ваші сябри, ці колеги з молодзевых організацій, некаторы з яких у той момент, калі вось мы тут гутарым, цяпер адбываюць суткі на Акрэсціна, а некаторы, як Дмітрий Дашкевіч, гады ў турме, як бы яны маглі ўспрыняць, ну, такую прапанову адысці, сысці з палітыкі, заняцца самаарганізацыяй і ствараць нешта вот іншае, з чаго потым мог бы вырасці некі сапраўды уплывовы палітычны рух, які прывядзе проста да кардынальнай змены ў палітычнай сітуацыі.
Я думаю, малады фронт і іншыя арганізацыі толькі займаюцца тым, што самаарганізацыі, некаторыя дзейнічаюць больш радыкальна, некаторыя больш асцярожна. Але, правильно зауважив Віктор, пресують усіх однольково. Зауважте ініціативу сценариста-режисера Курейчика, який зняв фільм. Фільм не про політику, фільм про білоруську молодь. Але на певному етапі влада побачила в небезпеку, погрозу, фільм заборонили. І тепер Курейчик перетворився в політика, і він змагається з режимом, з чиновниками ААН, за те, як ягоний фільм, де він показав пару таких болючих політичних моментів сучасної Білорусі, каб цей фільм дозволили. Нема можливості тепер створити єдиного руху, як це було на початку 90-х років, але є шерег, сотні ініціатив культурницьких, громадських, поміж якими треба наладити сувязь. Якими, з якими треба супрацовничать, треба контактувати. Ось розповіду, наприклад, арт-сядзіба. Недавно ми чинили арт-сядзібу, як таку альтернативну пляцовку для білоруської культури, адукації. І за 4 місяці було проведено каля 40 різних імпрезів, зустрічей, де удзел узяли каля 2000 чоловік. Тобто, люба ініціатива, так, яка б вона не була, вона знойдзе, вона має попит. Галоўная праблема – гэта адсутнасць камунікацыі. І адсутнасць камунікацыі з партыйнай, так званай тытульнай апазіцыі. Ось калі ў нас будзе палітычны касцяк, некая палітычная арганізацыя, платформа, рух з моцнай нацыянальнай, паўжданацыянальнай ідэяй, то іншыя грамадскія адукацыйныя ініцыятывы, яны аб'яднаюцца вакол яе.
Дякую, гэта быў Франек Вячорка. Я хацеў бы, што ж такі апошняе слова, каб сказаў аўтар тэксту, які быў нагодай для нашай дыскусіі. Сергей, вам слова.
Рэч у тым, што ў гэтым тэксце я не казаў пра тое, што палітыкі павінны сысці з палітыкі. Тэкст увогуле прысвечаны байкоту. Я казаў пра тое, што палітыкі павінны займацца рэальнымі справамі. І мае калегі, з якімі мы тут гутарылі, все, што яны пералічвалі, гэта ёсць у пазітыўнай частцы майго тэксту. Я менавіта да такіх рэчаў і заклікаў. Да наладжвання камунікацый, да правядзення імпрэзаў, да таго, каб проста нешта рабіць. Чаму я прывёў тую школу? Сёння гэта абсалютна палітычная справа. Палітыкі павінны нешта рабіць. А гаворка почалася з байкоту, який, на мою думку, не ёсць нішто. У сённяшній ситуації цалкам позбавлены сэнсу. Гэты тэкст увогуле пачаўся, напісаўся мне пасля таго, як я прачытаў гэты бурныя дыскусіі пра байкот ці не байкот. Я вырашыў асабіста для сябе разабрацца. Будзе байкот, што такое байкот, які сэнс у байкоце, які сэнс у ўдзеле. Для мяне асабіста ясна, што я просто не пайду на гэтыя выбары, бо яны для мяне пазбаўленыя сэнсу. Накачваць, рабіць гэта высокі пафас байкоту і лішні раз губіць слова, якое нам яшчэ спатрэбіцца, я думаю, і ў палітыцы, і на шляху да новых перамог. Вось, не варта.
Якая асноўная мэта вось у гэты год, калі палітычныя партыі заняты, хто агітацыі за байкот, хто агітацыі за удзел у выбарах. Калі мы бачым, што візіт Пуціна ў Менск зноў уздымае, робіць больш вострый тэму беларускай незалежнасці, ўсё ж такі галоўная задача, якая стаіць перад, ну, вы лічыце, няма беларускага грамадства, скажам так, перад беларусамі. Беларусы ж ёсць?
Перад актыўнымі, свядомымі, свабоднымі людзьмі беларусамі. Ну, па-першае, яны самі перад сабой ставяць гэтыя задачы. Я магу толькі спрабаваць каментаваць гэтыя задачы. Рабі нешта ў той сферы, на той тэрыторыі, на той прасторы, якую ты, калі не кантралюеш, дык прынамсі бачыш. Дасягай нейкіх вынікаў, магчымасцяў для дзейнасці пры сённяшніх нават умовах маса. Можна сапраўды спяваць песні, як мяне зразумелі, што я да песень заклікаю, але можна, прабачце, і на гарадскую елку бел-чырвона-белы сцяг павешаць. Это таксама не фікцыя, это таксама дзейнасць дзеля Беларусі.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі Праскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел сябра Аргкамітэту беларускага руху Віктор Івашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на Радыё Свабода Франк Вячорка, публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец. Вёў перадачу Сергей Навумчык.